Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі панядзелка 14 чэрвеня.
Рамон Пратасевіч заявіўся на брыфінгу МЗС.
Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор шутки, я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь.
Теперь уйдет колькость занепокоенности от Захода у якость, меркование эксперта.
В этом разом справа идет до полных конкретных деяний. И вот главный индикатор этого, это как раз то, что градус риторики, он не снижается зусім.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
11 чэрвеня на брыфінг беларускага МЗС, прысвечанага інцыдэнту з самалётам Ryanair, запрасілі затрыманага журналіста Рамана Пратасевіча. Было заяўлена, што Раман Дмітрыевіч меў жаданне пагаварыць са СМІ і знайшлі такую легальную магчымасць.
После того, как у залу вошел Роман Протасевич, пресс-центр покинули некоторые дипломаты и журналисты BBC. Корреспондент Джона Фишер вот так прокомментовал свой сыход у Твиттера. Цитата. «Мы не прымаем удзелу, калі ён, Протасевич, відавочна знаходзіцца там под прымусам».
Ну, а теперь про Протасевича. Ён адразу заявил, что знаходзіцца на брифингу по своей доброй воле, что увогуле чувае сябе цудоўна и никто его не катуе. Журналистка Белапан Татьяна Каравенкова задала пытанне пра тое, ці праўда, што яму зламаў нос сам Александр Лукашэнка. Пра гэта раніцай 14-га напісалі некаторыя тэлеграм-каналы і запыталася, адкуль на руках Рамана сінякі. Вось што адказаў Пратасевіч.
Ну, хорошо, наверное, когда вы начали разговор шутки, я признаюсь, просто тоже на самом деле немного волнуюсь. Я вот буквально 2 часа назад узнал, наверное, о такой возможности и... Вот, касательно вот этой шутки, наверное, тут даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Во-вторых, касательно моих следов на руках, я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть. Это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания, так как задержание, насколько я понял, было для сотрудников настолько неожиданно, что, в общем-то, у них не было при себе наручников. Это единственное, что-либо, вот, что вообще может быть. Это момент первый. Момент второй, который я бы хотел тоже сказать касательно здоровья, это тот факт, что даже я, находясь в СИЗО, в принципе, слышал очень много фейков, которые распространяли о моем состоянии здоровья. Я хочу сказать, что я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если, опять же, кто-либо в этом сомневается, я буду готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и медицинское освидетельствование.
Падчас брыфінгу Раман Пратасевіч звярнуўся да сваіх бацькоў, запэўніўшы іх, што ў яго ўсё ў парадку, і заявіў, што цяпер яны з'яўляюцца закладнікамі розных палітычных сіл. Але вы можаце вярнуцца дадому, вам тут нічога не пагражае, бадзёра рапартаваў Раман.
Пратасевіч таксама заверыў прысутных, што прысутнічае ў дзяржаўным медыйным полі цяпер, каб загладзіць сваю віну перад дзяржавай.
Раман, скажыце, пожалуйста, вам обещалі свабоду взамен на сотрудничество. Под сотрудничеством я имею в виду как интервью ОНТ, как ваше участие здесь сейчас, заявление. Было что-то такое?
Во-первых, я могу сказать честно, что никакого торга со следствием или чего-то подобного у меня не было. Любое мое участие, в том числе в этом мероприятии, оно является исключительно добровольным, точно так же, как и интервью господину Маркову. Меня никто не принуждает. И точно так же, опять же, меня никто и никогда не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это исключительно мой выбор и исключительно мое решение. Опять же, то есть, если кому-то будет интересно, я позже могу объяснить, в том числе, что с этим связано.
Скажите, а зачем?
Тут я, наверное, должен немного пояснить ситуацию. Дело в том, что эти мои действия, я имею в виду сотрудничество со следствием, не выступление. Выступление – это исключительно мое собственное желание. Я в любой момент мог отказаться. Связано с тем, что я понимаю, какой урон я нанес не только государству, но и стране. И сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, для того, чтобы исправить эту ситуацию. И более того, я, наверное, могу сказать немного в продолжение. Я знаю, что в интернете пишут, мне, в общем-то, давали почитать и сводки телеграм-каналов и так далее. И я знаю, что многие меня уже называют чуть ли не предателем. Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я абсолютно точно не жалею о том, что... Точнее, скажу чуть иначе. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю действительно с следствием, я помогаю следствию, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше. То, что касается, опять же, вот там, предатель, не предатель, я могу, наверное, сказать следующим образом. Я просто хочу рассказать для этого, наверное, небольшую предысторию. Я думаю, что вам тоже, в принципе, будет интересно. Она вообще связана с тем, как я пришел в журналистику. Я, наверное, вот открою сразу такую маленькую тайну. Ну, наверное, у каждого из нас есть какие-то страхи. И мой самый большой страх связан с тем, что, как бы это, не знаю, сейчас не звучало, я очень боюсь умереть, осознав, что я не успел в этой жизни сделать ничего для людей. Именно для людей, не для себя, не для какой-то там, не знаю, политической силы, там, оппозиции или государства. Нет, для людей. И это именно та причина, по которой еще в 2012 году я пришел в журналистику. Все эти годы я работал в различных изданиях. Я написал сотни материалов, а то и тысячи я. Поездил по многим странам мира и так далее. И позже, даже на тот момент, когда я пришел во всем известный проект «Нехта», я действительно занимался журналистикой. Я даже, знаете, ну вот с какой-то профессиональной точки зрения, со стороны своего профессионального эго, я рад к тому, что я, в общем-то, приложил руку к такому мощному проекту, который я, будучи главным редактором, всего за год сделал самым читаемым русскоязычным СМИ в мире по состоянию на август месяц. И все эти месяцы я работал, и я исключительно благодарен той команде, которая меня окружала. Это действительно были отличные люди, и они остаются, я знаю, что отличными людьми. И люди, с которыми, в общем-то, мы планировали первые акции протеста уже позже. Я действительно искренне верил и всегда искренне верил в то, что я делаю, потому что я делал это исключительно из собственных убеждений. Я никогда не получал больших денег, я никогда не преследовал какие-либо политические интересы, какой бы то ни было стороны. Позже, опять же, то есть, как я уже, в принципе, можно сказать, отчасти говорил, мой уход из «Нехта» был, из проекта «Нехта» в том числе был связан с тем, что я видел, какие процессы происходят, и я видел, что я боялся того, что проект «Нехта» пойдет по пути всем известной «Хартии 97». Он начнет постепенно терять аудиторию, станет более желтым, будет ввязан в политические игрища и так далее, тем более, когда тот же господин Зарембюк, в общем-то, появился в проекте, то начались отдельные политические нюансы, но это, в принципе, тема для отдельного разговора. И уходя из проекта, уезжая из Варшавы, я надеялся, что я приеду в Вильнюс, я буду работать при штабе Светланы Тихановской, и я встречу таких же идейных и свято верящих в некие идеалы людей. Знаете, я скажу честно, я первое время, первые пару месяцев действительно видел вокруг себя много людей, таких же, как и я, искренне верящих в то, что они делают. Не по каким-либо там, материальным или причинам собственных амбиций. Я действительно верил, и я видел, что вокруг меня было очень много людей. Но, к сожалению, позже ситуация стала очень сильно меняться. И чем меньше стали протесты, чем меньше, вот чем больше, скажем так, вся эта ситуация стала успокаиваться, тем больше началось внутренних распрей, каких-то непонятных мне абсолютно политических игр, которых я всегда пытался избежать, и опять же, то есть собственных амбиций. И знаете, просто те вещи, в которые я верил, стали превращаться вот в какие-то собственные разборки, гораздо больше, чем все остальное. И то, что происходило, наверное, с конца осени и до сих пор, если честно, оставило меня в очень глубоком разочаровании, потому что я действительно свято верил в какие-то идеалы, я свято верил в то, что все возможно, и в принципе просто это мое разочарование.
Все ж, як бы Протасевич не старался гулять у бесклопотного хлопца, який раскаялся у грахах, у зале знайшліся люди, якія яму не поверили. Гэта была зноў жа журналістка Белапан Татьяна Коровянкова.
Мне сложно представить, Роман, что вы пережили в последние недели. Я искренне вам сочувствую. И вам, я думаю, также искренне сочувствуют очень многие люди в Беларуси, очень многие ваши коллеги. всему, что вы говорите, я не верю, потому что, ну, я предполагаю, что сами могли сделать. И просто держитесь и переживите.
Роман, есть что ответить? Это вопрос был, хорошо.
Да знаете, в принципе, со мной все в порядке, конечно, СИЗО – это не квартира в Вильнюсе, но со мной все хорошо и со мной все в порядке, и я скажу более того, я понимаю, почему я нахожусь под следствием, я понимаю, за какие преступления, в которых я признался, мне придется отвечать.
Натуральна, што удзел Пратасевіча ў брыфінгу ўжо стаў нагодай для абмеркавання ў як у сетках, так і сярод экспертаў. Мы даваць ацэнку дзеянням і словам Рамана не будзем. Вось, але мы запыталіся ў палітычнага аналітыка Петра Кузняцова пра тое, навошта ўладам цягаць Пратасевіча як ляльку па падобных шоу. І вось, што ён адказаў.
На вялікі жаль, напэўна, для всіх і для іх саміх, і для таго ж Пратасевіча, і для нас рэжым наш беларускі, усе гэтыя выканавцы, яны цалкам страцілі сувязь з рэальнасцю. І, на жаль, перыядычна ўзнікае такое ўражанне, што яны проста мысляць катэгорыямі мінулага ці нават пазамінулага стагоддзя. Напрыклад, калі я нацягаю гэтага Пратасевіча, мне падаецца, што ім падаецца ў сваю чаргу, што калі ён у чымсьці прызнаецца на камеру, то гэта, ну, вось кагосьці ў нечым пераканае. Хаця як бы тое, што прызнанне царыцы даказацельств, гэта з часоў Сталіна не працуе, вось, а з часоў, як мне добра заўважылі ў твітары, а з часоў прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека прызнанне атрымалі мене пад катаваннямі яшчэ і лічыцца злачынствам. Вось, это, і гэта так, як нават вось, ну, Макей называе Літву пігмеем, а сёння все медыя кінуліся параўноўваць ВУП Літвы і Беларусі і глядзець, што там калі ВУП браць сярэдні на душу насельніцтва, то гэта Беларусь у параўнанні з Літвой пігмеем. Пігмей. Але я бы, мне падаецца, Макей, калі такое кажа, і калі такое стаўленне ўвогуле ў беларускай улады існуе, яны сыходзяць з логікі, што Літва гэта пігмей, таму што ў іх менш жыве людзей і менш ёсць аўтаматаў і танкаў, што зноў такі ўвогуле мысленне часоў Арды, нават там не мінула гэта стагоддзя, да? Ну, як бы з Пратасевічам зараз гэта адбываецца, і яны стратэгічна проста робіць тое, што яны могуць рабіць у сілу свайго ўзроўню развіцця, і ім падаецца, што чым больш яны будуць гэтага рабіць, тым больш шанец, што яны кагось пераканаюць у тым, што гэта ну, праўда і правільна. Але ў той жа час ўсё становіцца толькі горш.
Ну, то бок, мы спрабуем усе іх дзеянні неяк дэшыфраваць і вытлумачыць са свайго ўзроўню. І ў гэтым памылка. Трэба спрабаваць думаць, як яны, каб зразумець, дзеля чаго яны, напрыклад, таго ж Пратасевіча цяпер правялі на брыфінг. Тобок, каб паказаць, што вось ён, калі ласка, ён з намі, і гэтак далей, і гэтак далей. Добра, спадару Петро, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Мне здаецца, што па ўсім актуальным, па чым можна было, мы з вамі прайшліся. І мая галоўная выснова з гэтага, што, ў прынцыпе, непаваротлівая еўрапейская заходняя бюракратычная сістэма, забюракратызаваная палітыка, ў якой працэсы, у якой узгадненні, у якой больш за 20 краінаў мусяць мець супольную пазіцыю, яна ўсё ж такі гэтым разам нейкім чынам правернецца да канца, і нейкія справы, дзеянні і рашэнні ўсё ж такі ў дачыненні да Беларусі будуць прынятыя. Гэта выснова аптымістычная. З іншага боку, як кажуць шмат хто, наўрад ці беларусаў выратае ЗША ці Еўрасаюз. Не ведаеце, згодныя вы з гэтым, але мне гэтая думка вельмі і вельмі падабаецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. У абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі беларускі Арына Сабаленка і Вікторыя Азарэнка захавалі ранейшыя месцы. Сабаленка 4-я ракетка свету, Азарэнка 16-я. На гэтым тыдні яны выступяць на турніры ў Берліне. Упершыню за апошнія 2 гады яны згуляюць разам у пары.
Беларускія пяціборкі ўстанавілі гістарычнае сусветнае дасягненне. Яны выйгралі 3 запар чэмпіянаты свету ў індывідуальным заліку. На чэмпіянаце Еўропы ў Варні беларускія гімнасткі выйгралі ў фіналах асобных відаў праграмаў 4 медалі. Аліна Гарнасько ўзяла срэбра і бронзу, а Анастасія Салас – 2 бронзы. Па выніках 12-га турніру чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе лідары атрымалі перамогі і захавалі свае пазіцыі. У Шахтёра 36 ачкоў, у Батэ 29. На трэцім месцы Рух з 24 ачкамі, у Мінскага Дынама 23 ачкі і чацвёртае месца матчы наступнага тура пройдуць 17-19 чэрвеня. Галкіпер Мартын Стекеленбург пабіў рэкорд Эдвіна Вандерсара і стаў самым узроставым гульцом футбольнай зборнай Нідэрландаў на топ-турнірах. На чэмпіянаце Еўропы ён у 38 гадоў і 264 дні абараняў браму сваёй каманды ў пераможным паядынку з украінцамі. Гандбалісты Барселоны ў 10 раз выйгралі Лігу чэмпіёнаў. У фінале яны абыгралі дацкі Ольбарх 36-23. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Інцыдэнт з пасадкай борта Райнэйр у Мінску прайшоў актыўную інфармацыйную фазу. Хаця з іншага боку, тут з'явіўся Пратасевіч, сёння таксама эксперты ад дзяржавы распавядалі пра тое, як яны ні ў чым не вінаватыя. Вось, ну, а беларускае пытанне, узнятае на самы топ сусветнай палітыкі, тым не менш, яго абмеркавалі на саміце Вялікай Сямёркі, на саміце НАТА, на слуханнях у Кангрэсе ЗША, і вось днямі абмяркуюць яшчэ і хутчэй за ўсё прэзідэнты ЗША і Расіі.
Ну, а вось беларускія пратэстоўцы чакаюць ад заходніх палітыкаў дзеянняў, але калектыўны захад, не зніжаючы градус рыторыкі, санкцыямі па-ранейшаму не спяшаецца. А як мы ўжо засвоілі з гісторыі ўзаемаадносінаў Захаду і Беларусі, занепакоенасць можна выказваць бясконца.
Ці можа колькасць занепакоенасці як-небудзь перайсці ў якасць занепакоенасці? І калі так, дык калі гэта можа здарыцца? Абмяркоўваем гэта з заснавальнікам сільных навасей і Магілёв онлайн, аўтарам тэлеграм-канала «Такія дзела» Пятром Кузнецовым.
Ваше асабістае адчуванне, гэтая заява ўсё ж такі ідуць да нечага канкрэтнага, ці ўсё ж такі заяўляюць і ізноў нічога з гэтага не атрымаецца, бо мы ж ужо засвоілі з гісторыі ўзаемаадносінаў Захаду і Беларусі, што, на жаль, гэтая гульня ў занепакоенасць можа проста бясконца цягнуцца і ні ў што канкрэтна не вылівацца.
Не, я ўсё ж такі перакананы, што гэтым разам справа ідзе да пэўных канкрэтных вельмі дзеянняў, і вось галоўны індыкатар гэтага гэта якраз тое, што градус рыторыкі ён не зніжаецца зусім, а ён нават падвышаецца і, ну, як калі мы ў дварах гулялі ў футбол, была такая пагаворка ў нас там удар на замах на рубль, удар на капейку. Можа быць і такое, да, але ну замах на рубль ўжо зроблены, і я не бачу, як я развяз на обуху і мог бы зараз здаць назад, так бы мовіць, выйсці з гэтай сітуацыі без не губляючы твару, так? А з іншага боку я думаю, што калі б у іх былі планы, і яны дапускалі, што яны могуць гэта зарабіць, то ўжо б гэты градус рыторыкі зніжаўся. Просто мы мусім разумець, што еўразвяз гэта ўвогуле не такі арганізм, які хутка прымае рашэнні. Бо там вельмі шмат краінаў, і ўсе рашэнні мусяць прымацца кансэнсусам, а ў кожнай краіне ёсць як частка агульнай гэтай знешняй палітыкі ў межах еўразвязу, так і свая знешняя палітыка, у тым ліку і эканамічная. І гэты інтарэсы даволі складана хутка каардынаваць і балансіраваць. Вось. Ну і другі момант таксама, што, як я разумею сітуацыю, ніхто не спяшаецца зараз рабіць нейкіх рэзкіх крокаў да таго моманту, пакуль не абмяркуюць і неяк не прасвятляць свае пазіцыі ЗША і Расія. То бок, у пэўным сэнсе, усе яшчэ чакаюць вынікаў сустрэчы Байдена і Пуціна. І, дарэчы, такая деталь, як мне подается, довольно красомовная. То, что ситуация в Беларуси обмерковывалась главами дипломаты Украины в G7, Великой Семерки, але гэтая ситуация наша, белорусская, она обмерковывалась у тым же блоку, где обмерковывалась эта ситуация в России. То бок, логика такая, что на Беларусь глядят в тым лику в контексте российской политики в регионе. И это так само можно сказать об тем, что на G7 великие краины, великие ведущие державы в певном сенсе свою позицию скоординовали, и теперь будет шмат чего залежать об тем, как пройдет размова, какие позиции обозначатся подчас встречи Путина и Байдена.
Ну вось, да, згодна я пагадзіцца з вами, спадар Пётр, мы, беларусы, тут крыху сапсаваны аўтарытарызмам, калі ўсе рашэнні вось так вось імгненна па шчалчку прымае адзін чалавек, і не трэба для яго ніякіх ні ўзгадненняў, ні парламентаў, ні там таго, ні сяго, нічога. Просто выдаў указ, і ўсё, панеслася. Да? Канешне, у Европе гэта ўсё працуе па-іншаму, і адсюль найхутчэй і ёсць павольнасць. З іншага боку, ну вось, я ўсё ж такі згуляю пісіміста ў гэтай размове. У мяне ёсць і расчараванне, і занепакоенасць. Тому что то, что мы бачили в 2006 годе, то, что мы бачили в 2010 годе, это великий гвалт, это великое незадовольнение европейских политиков, американских политиков, навод до санкций. Але у той же час это, на жаль, поступовое спадание занепокоенности до нулевого узровню. Вось вы лічыце ўсё ж такі, што гэтым разам у Лукашэнкі і яго апарата знешнепалітычнага не атрымаецца пераканаць Захад у тым, што ўсё ж такі ён добры, аступіўся, ну, перагнулі палку там, але праз пару гадоў мы ўсё гэта забудземся і ізноў станем на нейкі цывілізаваны шлях узаемаадносінаў, будзем праводзіць у Мінску розныя класныя сустрэчы, там на высокіх узроўнях і гэтак далей, і гэтак далей. Не атрымаецца так, на вашу думку?
Гэтым разам яно не атрымаецца, у тым ліку і таму, што гэтым разам ужо і беларускі рэжым нават не спрабуе нікога ні ў чым пераконваць. Мы бачылі толькі што вось выказванні Макея, спадара Макея, міністра нашага замежных справаў, якія былі, ну, як на мой погляд, ну, вельмі, вельмі рэзкія для любога чыноўніка, для любога прадстаўніка дзяржавы.
Ну, так, апошняе, што я чытаў, это тое, што ён Літву назваў пігмеямі. Ну, это, ну, канешне, да, такі ўзровень знешняй палітыкі вельмі паказальны.
Да, Литву называют пигмеями, заходник политиков там говорящими головами, там так, там шмат чего цікавого прогучало. И мы просто, коли мы зараз поглядим на то, что отбывается, мне подается, что ее развяз, навод, коли б зараз хотел, то просто не мог бы спынить этот процесс, бо на то ему не покидая шансов и махчимостей официальный Минск. Бо официальный Минск зараз себе поводит цалком у логики супрацьстояния и цалком у логики нагнетания. Мы бачим, вот это, я в своих постах это назвал гибридной помежной войной, вот это такие дробные паскудства на мяжи, то, что вельми трапно зауважило, до речи, Еврорадио, то, как повеличился трафик поветрен из Ирака в Беларуси, как это супало с затриманиями иракских нелегальных мигрантов у Литве, и как все эти подеи супали с теми погрозами перестать спынять мигрантов на белорусской межи, которые прогучали з Мінску раней. Вось, ну, мы тут можем нават і звернуць увагу на тое, што зараз адбываецца. Паглядзіце, вось гэтая навіна ўжо некалькі дзён аб тым, што Беларусь будзе нарошчваць вытворчасць зброі стралковай, хаця ўсе выдатна ведаюць, што ў Беларусі для сваіх уласных патрэбаў стралковай зброі больш, чым дастаткова, гэта як спадчына Савецкага Саюза, да? І навошта яна, гэтая зброя, можа быць патрэбна. Але, ну, зноў-такі, у ёй развяза ёсць добры ўжо досвід такі назапашаны ў тым, што калі ў Беларусі як бы вырабляюць вельмі шмат цыгарэтаў, то чамусьці гэтыя цыгарэты потым выяўляюцца на еўрапейскай мяжы, там схаваныя ў нейкіх фурах, там не ў нейкім бетоне. Вось. І тое, што тычыцца вось, напрыклад, з гэтай зараз вытворчасці зброі, то ну, мы можам, напрыклад, разглядаць версію, што проста плануецца яе павелічэнне, там павелічэнне яе продажу па нейкіх шэрых схемах, напрыклад, там у нейкую там нейкія канфліктуючыя рэгіёны Афрыкі. Вось, і можа гэтым дарэчы будзе займацца якраз вызвалены ад адміністрацыйных справаў усякіх спадаршэйма. Вось, а можа часта з гэтага таксама будзе адмыслова там перапраўляцца праз еўрапейскую мяжу. Так ці інакш, як бы, ну, логіка такая, калі у Еўразвяза зараз ёсць праблема на мяжы з Беларусію, з прадказальнасцю палітыкі, з адказнасцю палітыкі гэтага беларускіх уладаў. Менавіта ў гэты момант зноў-такі з'яўляюцца намеры, мала таго, што ў нас кантрабанда цыгарэт ідзе вялікім патокам, мала таго, што ў нас ўжо кантрабанда нелегальнай міграцыі ідзе вялікай хвалі, але мы цяпер яшчэ і зброю будзем як бы вырабляць.
Значыць, резюмую крыху. Адказ сэнсу тым, што уцірацца Еўрасаюзу пасля такіх захадаў Беларусі давядзецца занадта доўга, і это занадта вялікае прыніжэнне, як бы праглынуць усё тое, што робіць Беларусь на межах з Еўрасаюзам, усё тое, што кажа Беларусь вуснамі сваіх афіцыйных прадстаўнікоў. Ну і вось гэтая сітуацыя са зброяй, я калі шчыра яе крыху не разумею. Да? Лукашэнка ўвесь апошні час мусіруе тое, што трэба вытворчасць зброі ў Беларусі, да? Трэба людзей, вось сёння ён кажа, людзей трэба навучыць там масава страляць са зброі, карыстацца ёю, ну гэта типа як у Швейцарыі, відаць, да? Што ў кожнага там, хто адслужыў войску, а там амаль кожны адслужыў войску, там аўтамат пад ложкам, ну, умоўна кажучы, да, яны забіраюць проста сваю зброю з сабой і ўсё жыццё захоўваюць, да. Вось я пакуль што не разумею, да чаго гэтая гульня. Типа ён ўсё ж такі верыць, што на нас хто-небудзь нападзе, і, ну, давядзецца абараняцца, і можа арміі не хапіць, то бок усе ў партызаны, ці ён рыхтуе беларускае апалчэнне да якога-небудзь пабеданоснага татальнага паходу, я не ведаю, на захад, куды ўжо тут на поўдзень, на ўсход. Вось. Што гэта за гульня са зброяй, як вы думаеце?
Глядзіце, па-першае, агульны сэнс адказу ён не ў тым, што Еўропа там, што Еўропе можа там ўжо набрыдла выцірацца і там як бы прагібацца, а ён у тым, што для зараз Еўразвяз пастаўлены такі становішча, калі для яго не вырашаць праблему, гэта проста ўжо нерацыянальна і непрагматычна. То гаворка ідзе ўжо не пра нейкія там эмоцыйныя рэчы, як-то там гонары і там не прагібацца, а гаворка ідзе пра вельмі сур'ёзныя выклікі, якія ім на мяжы, падаецца, ствараюць ужо проста адмыслова. Вось. І вось менавіта таму я ўпэўнены, што Еўразвяз, дзе кіруюць вельмі прагматычныя палітычныя сілы, ён будзе зараз працаваць з гэтым пытаннем вельмі сур'ёзна і глыбока. А што тычыцца зброі, то ну, натуральна, як бы мы не ведаем дакладнай матывацыі на 100%, але я асабіста ўпэўнены, што нікому зброю ніхто раздаваць не будзе, ніхто не павялічыць тут яе продажы, бо нават калі Беларусі, в прынцыпе, там і так ёсць пэўная зборка грамадзянскай зброі, там паляўнічай, вось, але яна тут амаль што і не прадаецца. Гэта ўсё экспартная прадукцыя, яна вся ідзе на экспорт. Вось, і я фактычна не сумняюся ні секунды, што гэта нейкая піяр гульня ідзе, якая суправаджае сапраўдныя рэальныя намеры павялічыць вытворчасць гэтай зброі. Вось, а гэтая піяр гульня пра тое, што гэта там для ўласнага карыстання, яна проста каб адцягнуць увагу, вось, і каб менш было пытанняў, навошта гэтую зброю зараз збіраюцца ў большай колькасці вырабляць. А вось куды яна потым пойдзе, ну, адзін з магчымых варыянтаў, што павелічыцца яе экспарт у тыя краіны, у якія яны змогуць гэта зрабіць. Бо мы зноў такі бачым, што гэта ідзе зараз вось у чаканні адчувальных эканамічных санкцый, то бок калі можна прагназаваць зніжэнне патокаў валюты, то гэта можа быць адзін з варыянтаў кампенсацыі стратаў. Вось, это одна версия, другая версия, что может быть в уголе и не плануется нарощивание вытворчести зброи, а просто это, знов-таки, пиар-гульня и психологичный тиск на евразвяз с месседжем, что поглядите, Беларусь может, Беларусь, якая находится у вас каля межу, и она может не только нелегальных мигрантов поставлять, але и она может и милитаризоваться вельми моцно, и тогда в уголе не будете там ведать, что с этим робить, коли тут у кожного другого будет ствол, а кожный четвертый будет эти стволы контрабандные в Евразвяз возить.
Ну, до речи, и сами нелегальные мигранты, в принципе, могут узброиться, коли на то уже пошло. Да, то бок, сегодня яны хотя бы до вас идут просто, без зброи, да, а завтра, коли у каждого другого белоруса будет своя там стрельба, я не ведаю, и что еще, эти пистолет, яны змогуць і зброю прыдбаць, і праблемы ўжо паміж імі і памежнікамі могуць выходзіць так, ну, таксама на іншы ўзровень. Прабачце, што не дэшыфраваў як бы папярэднюю думку да канца, то бок сэнс сітуацыі, я яшчэ раз паспрабую рэзюмаваць, сэнс сітуацыі ў тым, што Беларусь робіцца так настолькі істотнай праблемай на межы Еўрасаюза, што і Еўрасаюз, я думаю, ён схільны, уже не схільны верыць таму, што эта праблема сама рассасецца, і не схільны верыць таму, што калі Лукашэнка застанецца ля ўлады, то падобныя праблемы ніколі не паўторацца. Ну, нават праз там 3-4 гады перамір'я, новыя выбары, новы калапс з грамадзянскай супольнасцю, новыя рэпрэсіі, і, калі ласка, ізноў мы вырашылі вам падкінуць нелегальных мігрантаў, шаноўны Еўрасаюз, ізноў пачынайце з імі разграбацца. Ці ізноў вырашылі, што некі самалёт мусіць сесці ў Мінску, нягледзячы на тое, што там выконвае ўнутраны еўрасаюзаўскі рэйс, проста апынуўшыся над тэрыторыяй Беларусі. Ну, то бок, калі сапраўды ёсць упэўненасць у тым, што Лукашэнка, акрамя праблемы, нічым больш для Еўропы не будзе, ну, то да, сапраўды гэту праблему трэба вырашаць. А што з боку Расіі? Вось, на мінулым тыдні была прэс-канферэнцыя амбасадара Расіі ў Беларусі, новага Яўгена Лук'янава, і там журналістка яму задала пытанне, ось літаральна, роўна такімі словамі, а ці не баіцца Расія, што пакуль яна падтрымлівае Лукашэнку, яна так замажацца, што ўжо адмыцца не зможа. І амбасадар там спярша замяўся, але пасля паўтары хвіліны, у прынцыпе, адказваў з агульным сэнсам, што не, ўсё нармальна, не баіцца. Не замажацца там Расія, да? Вось, і ці ёсць Лукашэнка праблемай для Расіі, на вашу думку, цяпер? Бо калі Еўрасаюз згодны адмовіцца ад дыялогу з Лукашэнкам, калі бачыць ім праблему, то мне здаецца, што з Расіі логіка такая ж прагматычная можа быць. Пакуль Лукашэнка не з'яўляецца праблемай, дыялог з ім і падтрымка яго будзе працягвацца.
Ну, по-перше, я хочу сказать, что я разумею, чему Россия не боится замазаться на Лукашенко. Россия не, ну, Россия вовле на такие речи не вельми то звертает увагу. Россия засадом, как бы, цудовные относины, и это Россию, как бы, вовле никак не смутно, там, не перешкаджае і працягваць свае па сваёй палітыкі такога кшталту.
То бок замазвацца гэта і ёсць знешняя палітыка Расіі, у прынцыпе, у пэўным кантэксце.
Знешняя палітыка Расіі ёсць, яна даволі такая цынічная, я б сказаў. Яна такая рабіць тое, што хочам, і не вельмі зважаць на тое, што атрымліваецца. Ну, ось. І гэта тое, што, ну, што мы хочам, яны называюць інтарэсы Расіі. Хаця зусім, не зусім, заўсёды атрымліваецца тое, што яны хочуць, сапраўды было ў іх інтарэса. Ну, вось, таму яны, канешне, яны не баяцца замазвацца, яны будуць далей з ім пэўныя справы весці і мець, але я ўсё ж такі перакананы, што насамрэч ўвесь час кіравання Путіна адносіны з Александром Лукашенко, это есть певная для их проблема, бо гэта даволі складаныя адносіны, і беларускі рэжым, вось ён же ж непрадказальны і не вельмі адказны партнер не толькі для яе развязу, але так дакладна таксама і для Расіі. Я думаю, што Расія бы давно паспрыяла б сыходу Александра Лукашэнкі, калі б знайшла тут прымальную для сябе альтэрнатыву. Я думаю, что Лукашенко это цудоўна разумее, и тому весь час своего кіравання барацьба с прарасійскімі силами внутри Беларуси была нават больш жорсткая, чым с праеўрапейскімі.
Ну, прынамсі, не менш жорсткая, я б сказал так, да.
Угу. Да, ну я б нават сказал, что больш, тому что праеўрапейскія, у пэўным сэнсе, ось ён выкарыстоўвае, калі ён паказвае, што ёсць у нас тут это нацдэмы, БНФ-аўцы, ўсё, а прарасійскія нейкія сілы, якія спрабавалі з'явіцца, яны просто былі знішчаны, увогуле ім нават прыпадняць крыху галаву не далі, бо гэта частка вось стратэгіі Александра Лукашэнкі ў тым, каб весь час дэманстраваць Крамлю, што адзінае, што ёсць тут прарасійскае, гэта дзяржава з ім на чале. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Беларусы зладзілі выставу пад назвай «На мяжы» на літоўска-беларускай мяжы ў Мядзінінкаі. Яна прысвечаная беларусам, якія змагаюцца за сваю волю і радзіму. Над праектам працавала Ганна Русінова. Пад уплывам жнівеньскіх падзей у 2020 года яна вырашыла выявіць свае адчуванні. Немагчыма крычаць, плакаць і спакойна казаць, ты задыхаешся ад патоку падзей, новых прозвішчаў палітзняволеных, смерцяў. Боль адбіваецца на целе і пакутуе душа чалавека. Сваёй выставай я хацела паказаць, што пакутуе душа чалавека, а разам з тым ягонае цела, таму ў працах бачныя адбіткі некаторых частках цела. Гэта такі душэўны боль, які перадаецца ўсім тым, хто вельмі клапоціцца пра тое, што адбываецца ў Беларусі. На адкрыцці выставы выступілі беларускія музыкі Вячка Красулін, Сергей Космас, паэт і відэаблогер Алесь Круткін. Да стварэння двух палотнаў далучыліся наведнікі, якія пакідалі адбіткі сваіх рух на карцінах, маляваў нават сабачка сваёй лапкай. Карціны выставяць на дабрачынным аўкцыёне, атрыманыя сродкі пойдуць на дапамогу рэпрэсаваным журналістам. У уладара пярстёнкаў з'явіцца анімацыйны прыквел пад назвай «Вайна Рахірым». Вытворчасцю аніме зоймуцца студыя New Line Cinema і Warner Brothers Animation. За рэжысуру адказвае японец Кэндзі Каміяма. Аніме раскажа пра баталіі, якія папярэднічалі падзеям трылогіі. У цэнтры сюжэту апынецца дзявяты кароль Рохана Хельмі Малатарукі, вядомы сваёй неверагоднай фізічнай сілай. Страціўшы практычна ўсё каралеўства падчас вайны з Дунландам, Хельмі са сваім войскам заняў абарону ў цытадэлі Хорнбург. Цясніну, дзе яна знаходзілася, затым назвалі ў яго гонар Хельмавай паддзю, адкуль здзяйсняў на дунлацы в жорсткія супусташальныя набегі, помсцішы за загінулых сыноў. Паводле інфармацыі інсайдэраў, «Вайна Рахірым» стане афіцыйнай часткай уладара пярстёнка. У якасці кансультанта са стваральнікамі аніме будзе працаваць Філіпа Боэнс, сцэнарыстка абедзвюх трылогій Пітера Джэксана. Але сам Джэксан у вытворчасці мультфільма прымаць удзел не мае намеру. Музыкі амерыканскага поп-рок гурта Maroon 5 прадставілі новы 7-й студыйны альбом «Джордзі» на ўсіх лічбавых платформах. Раней фронтмен і вакаліст Адам Левін напісаў у Інстаграм, што разам з камандай прысвяціў гэты зборнік менеджару групы і яго старому сябру Джордану Фельдштейну, які памёр у 2017 годзе. «Я сумую па ім кожны дзень», – сказаў музыка. «Я ганаруся тым, што ўпісаў яго імя ў гісторыю нашай групы, якую ён дапамог стварыць з нуля. Мы любім цябе, Джордзі». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.